Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se do herecké rodiny a i když nějakou dobu koketoval s myšlenkou jít na sportovní gymnázium, geny nakonec zvítězily. Vystudoval konzervatoř, léta působí v Pražském divadle pod Palmovkou a znát ho můžete také třeba ze seriálu Zdivočelá země. Naším dnešním hostem bude už za chvíli herec Jan Teplý. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech. Hostem pořadu Až na dřeň dnes herec Jan Teplý. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte v repertoáru jak černou komedii, tak Fausta. Jak si to rozumí dohromady?
Rozumí si to skvěle, no tak ono právě, to je dobře, že to není tak jednostruný, že vlastně v tom divadle, když už teda jste v angažmá, tak jako máte možnost se potkat s různýma žánrama, nebo aspoň u nás to tak je a pro mě se to tak hezky doplňuje, no, že si člověk jde od jednoho k druhému, tak trošku jako se musí naladit jinak, ty role jsou rozdílný, což je vždycky jako zajímavý. Je to pestrý.
Třeba u toho Fausta jste si liboval, že pro vás přišel v takovém správném věku.
Jo, to jste někde
četl. Bylo to tak?
To jsem říkal.
No jasně.
Já myslím, že jo, že, jako, že vlastně ta otázka taková, jako toho, co ten Faust řeší vlastně se sebou, ty frustrace, tak je to nějaký, on teda začíná mnohem starší, jo, to v té hře je samozřejmě, že má pocit, že v tom životě vlastně nic si neužil a že ho míjejí určitý věci a jako snaží se vlastně dopátrat toho, že vlastně má to vůbec smysl ten můj život a tohle, tak a ty frustrace, díky kterým on podá pak tu ruku tomu ďáblovi, že jo, jako upíše se mu, tak to jsou takové asi věci, které asi o každého člověka tak potkají, že se nad tím životem tak zamýšlí, co doteď bylo, co bude dál a tak. A takže já myslím, že v tomhle směru ona je to takový veledílo, to je opus samozřejmě, jo? Ten Faust celý je to filozofická báseň vlastně, zvlášť ta druhá část je těžko i jako proto se kolikrát i nedělala, protože je inscenačně strašně jako složitá vůbec to dělat na divadle, takže jsou tam tyhle ty všechny jako otázky, o tom bychom se mohli bavit hodiny, no.
A k těm otázkám vás vyprovokoval až ten Faust, nebo vás přicházeli už před ním? Jak to bylo?
Ne, tak on si to akorát člověk tak ověří, když ten text má před sebou, jo. Ale jenom je schopný třeba porozumět něčemu, když si to přečte, že se ho to nějakým způsobem týká víc, než já nevím, třeba před 15 lety.
Měl jste takovou možnost zahrát si během své kariéry nějakou roli dvakrát? Třeba s rozdílem 10-20 let, abyste viděl, jak jste se, kam jste se posunul a jak ta role se díky tomu taky posunula.
Ne, zatím jsem neměl tohle repete, jakože bych hrál stejnou roli.
A je něco, co jste kdysi hrál, u čeho si teď říkáte, teď by to mělo přijít znovu, teď by to bylo lepší.
Ježiši,
je tam něco takového?
Já jsem si tak říkal, já jsem vlastně na Hradě, asi bylo mi 22, tak jsme s Igorem Chmelovou alternovali Byrona v Marný lásce snahy od Shakespearea, tak to jsem si říkal, že tahle role spíš měla přijít po té 40. A nebo, a to je taky, jako, ale to už je fakt legrace, jsme na konzervatoři měli Sedmou pečeť od Bergmana. No a tak v 19. řešit vlastně, je to, já nevím, jak moc posluchači to budou znát, nebo to, ale je to věc jako rytíře, který se vrací domů jako z válek a potká smrt a řeší s ní otázku a rozehraje už spolu šachy. A během toho si povídají jako o životě, když to zjednoduším. No tak to jsou třeba takové role, které jako v těch 19 asi těžko. Zas to nahradí nějaká energie, nebo ta touha, ta zvědavost tomu porozumět, ale kdyby přišli třeba jako kolem 50, tak by asi to padlo na úrodnější půdu.
Chtěl byste si zahrát takovou teď třeba obtížnou roli, nebo která by vás teď lákala?
Já ani nevím. Já vlastně jsem přestal mít nějaký sny nebo představy o tom, co bych měl hrát, oni ty role tak ke mně chodí. Jo? A vždycky je to takový, vlastně se to objeví v takový okamžik, kdy mě to přijde zajímavý, že to zrovna přišlo. A vlastně já jich mám na repertoáru teď docela dost takových rolí, takže nepřemýšlím teď nad žádnou, kterou bych si momentálně jako vysněl, že bych teď by měla přijít, ale ne.
Když k vám takhle ta role připluje, tak jak dlouho vám trvá, než společně nasednete do té loďky a tak vám to pěkně klape a zžijete se, jak dlouho vám to trvá?
Někdy to trvá díl, já vždycky čekám na takový okamžik, kdy až jako fyzicky cítím, že nějakým způsobem jsem se spojil s tím tématem, který ta role nese, nebo tak. Jsou to někdy, těžko se to někdy vysvětluje, ale samozřejmě ta práce obvykle tak dvouměsíční, třeba hlavně v divadle, je to určitý čas, který je, na to si myslím, tak jako v pořádku, že se s tím zžijete, ale pak jsou ještě ty reprízy a ty představení a ono to furt tak, když máte role, které tohle vyžadují, nebo které vás nenechají chladným v tomhle směru, tak to vlastně jdete pořád s tím. No.
Stalo se vám někdy, že jste se snažil a čekal a ono to prostě nepřišlo?
určitě, ale ono taky záleží na tom samozřejmě, s kým to děláte, jak se to sejde, jak funguje ta chemie mezi těma lidma, kteří na tom dělají. Neděláte si to sám, není to, že nejsou to většinou jako monodramata, kdy si člověk zaleze a sám si je s tím sám. Takže ono těch vlivů na to, jak co se povede, je víc.
Jan Tepi už dlouhá léta v divadle pod Palmovkou, nějakých skoro 20 let, pokud dobře počítám. No. On v tom divadle taky docela dlouho působil i váš tatínek. Vy jste se ale na těch divadelních prknech nepotkali, je to tak?
Ne. My jsme spolu hráli jednou v divadle Jiřího Volkra, to jsem byl ještě na konzervatoři vlastně v jedné pohádce, Alfred Radok ji napsal. A táta to hrál tenkrát před, já nevím, 35 lety a to bylo na chvilku, takže to bylo ještě takový vlastně jediný setkání, ne ještě v jedný zájezdovce, která se pak nehrála zas moc dlouho, takže to byly jenom takový chvilky.
Jaké ty chvilky byly s tatínkem na chvíli?
No, tak já jsem byl zrovna ve věku, kdy jsem měl takový různý revolty, takže jako fajn, ale
tak jsme
se tak špičkovali, ale celý zpětně na to vzpomínám rád, že jsme aspoň jako vlastně spolu na tom jevišti stáli. No.
Ty revolty byly vůči tatínkovi nebo vůči herectví nebo vůči čemu?
No, ani ne vůči tátovi, to nebylo jako, že bych se jako srovnával, to ne. Ale tak, no, člověk se někdy dostane do takový fáze, kdy chce jít tou svojí vlastní cestou, trošku se tím dopouští nějaký křeče i jako jsou to takový slepý uličky někdy, takže je to, ještě jak jsem v tom vyrostl, v tom prostředí, tak to byly takový třeba.
To je pravda, vy jste vlastně typické herecké dítě. Tatínek herec, maminka herečka. Existovala tam vůbec nějaká možnost, že byste dělal něco jiného, nebo to bylo od začátku jasné, že půjdete v jejich stopách, jak jste to
měl? Tak ne, to ne, ta možnost existuje vždycky, že jo, i teď, nevíte, co se vám stane, ale já jsem chodil do Dismaňáku a nebo i na té základce mě třeba tak chtěli posílat na ty recitační soutěže nějak automaticky, já jsem se vždycky hodil marot, já vlastně jsem se strašně styděl jako někdy recitovat a hrál jsem tenis a takže já měl takovou variantu ještě třeba sportovní gimpl a dlouho jsem, já nevím, jestli podvědomě, ale jsem se tomu tak bránil, dělal jsem nějaký kamerovky jako malej na film, radši jsem místo toho jel na tábor, i když vypadalo, že to vyjde, jo. Takže jsem spíš tak jako asi ne se tomu bránil, ale tak jsem se tak spíš styděl, jakoby radši jsem lítal někde po lese a tak, takže hrál ping-pong na těch táborech, pak jsme tam vždycky měli recitační soutěže, tak já jsem vždycky byl tak kolem 40. místa, můj kamarád, teď i kolega z divadla Radek Valenta, ten to vždycky vyhrával, takže tam jsme měli takovou, ale pak to nějak přišlo rychle, no. Mě začalo bavit to, že se člověk vydává za někoho jiného. Začali jsme dělat nějaké scénky, dialogy a mě to začalo bavit, jak vůbec ta fantazie, ty jiné životy, do kterých můžete vstoupit, tak tam asi se to prostředí projevilo už naplno. No.
Měl jste někdy období, kdy jste si říkal, že jste se nevybral správně, že opravdu tím hercem být nechcete, nemůžete, že s tím seknete?
To jsou takové chvíle. Který přijdou na
základě něčeho. Co způsobí, když je moc práce nebo málo práce?
Obojí asi.
Špatná práce?
No, vidíte, vy jste to krásně řekla. Tak to jsou třeba tři důvody, který vás můžou takhle navrpat.
Bylo takových chvilek hodně?
Jo, tak zase jako, není to tak pořád romantický, že? Takže člověk pochybuje, no, ale mě ta práce baví. Jako já jsem opravdu, jako jsem rád a dokud budu mít na čem dělat, tak budu rád, jo, ale ty pochybnosti přijdou, je to logický. Nejenom vyložení, když se něco nedaří, nebo že by člověk hned se vzdával, nebo tak. Ale tak to povědomí o tom životě se tak rozšiřuje, takže člověk jako automaticky si dává takovýhle volby, co kdyby, co by mě ještě mohlo zajímat, ale na nic jako výraznýho jsem zatím nepřišel jinýho, takže ale já opravdu jako v zásadě já to mám rád moc, to herectví, jo, ale když bych měl být upřímný, tak samozřejmě chvilky takový byly.
Co je takové to největší nej, to, co vás tam opravdu drží u toho hraní? Co vás na tom nejvíc baví? Vy asi nebudete typ, kterého by lákala ta sláva, to pozlátko kolem.
To si tak člověk představuje v těch 15, že? Ale tak je to práce, na kterou je vidět a každý herec asi je rád, když jeho práce je vidět. Já mám rád, když to jde vždycky ruku v ruce s nějakou kvalitou samozřejmě, jo. Takže to není jako primární, že musí člověk být ve všem, aby, jo, je to tak i ta doba dneska trošku, ale No mě baví ta, jak bych to řekl, no, barevnost té práce, to, že ono opravdu se stáváte někým jiným, řešíte třeba ty příběhy, které jsou leckdy zajímavější než třeba váš život, že se dotknete něčeho, nějakých příběhů, který můžete jako předat dál, jako to jsou takové základní věci, že to není stereotypní.
Když je člověk pořád v roli, tak nestrácí někdy trošku sám sebe?
Může se to stát i na základě toho, že vám právě zrovna ten příběh, nebo ta postava, že se do toho ponoříte, že vám to přijde jako vlastně víc vzrušující v tu chvíli, než to, co zrovna žijete, ale to je takový nebezpečí právě. Takže s tímhle už jsem se taky naučil víc pracovat.
Předpokládám, že jste si hodně o herectví povídal i s rodiči, kteří oba měli veliké zkušenosti. Je nějaká rada, které se doteď třeba držíte, kterou vám dali?
Ani ne extra, jedna taková věta, jen se nepo, tak to se dá na všechno použít. Takže táta byl v tomhle vždycky takovej jako stručnej, výstižnej, ale že bych si pamatoval nějaký extra rady, to ne. Upozorňoval mě hodně dřív třeba na techniku, jako jak člověk vlastně musí zvládat tu techniku, aby to nevypadalo tak, že hrajete třeba technicky, ale tak to mě moc tenkrát, jako jsem to přeskakoval tyhle fáze, pak jsem se k tomu vracel zas, takže spíš co se týče těch praktických rad, no. Tak tam třeba jsme občas o tom se bavili.
Vy jste vlastně dítětem Satínkova třetího manželství, máte spoustu nevlastních sourozenců, stýkáte se všichni dohromady, jste taková veliká rodina.
Zrovna teď jsme byli o víkendu Veruny u mý sestry, takže se vídáme. Ne se všema, ale vídáme.
Vás měl váš tatínek v nějakých 45 letech, což tehdy, dnes už je to běžná věc, tehdy to byl pokročilý věk na to být tátou. Vnímal jste to nějak, nebo vám to jako klukovi bylo úplně jedno?
No vnímal jsem to, že vlastně ty mý spolužáci na té základce mají všichni v úvozovkách, nebo v úvozovkách, prostě mladý rodiče. Když jsem chodil na návštěvu třeba k svým kámošovi, tak to tam jako bylo znát, jako všimnul jsem si toho, tak jsem to třeba chvíli řešil, no, ale ne nějak fatálně, jako že bych z toho byl smutný, jenom nebylo to tak častý, aby ty mý spolužáci okolo měli vlastně takhle staršího tátu, nebo tak oni byli s mámou o 12 let, tak máma byla poměrně mladá, jako tenkrát ještě, ale zaznamenal jsem to, no.
Děti slavných rodičů, známých rodičů si občas stýskají, že se museli potýkat s tím velkým očekáváním, které na ně bylo třeba kladeno, a s tím, že je to slavné jméno a teď to sebou táhnou někdy jako velkou výhodu, někdy jako kouli na noze. Tak jak jste to měl vy? Máte vy?
No já už vlastně na tuhle otázku jsem odpovídal tolikrát, že už mi to ani tak jako nepřijde vlastně, že nevím, co bych tomu měl říct. Ale je to i nějak, to člověk vždycky vidí trošku víc zpětně, že to je v nějakém podvědomí, jakoby, jo? Že se buď vyděluje, nebo všichni znají, že jo? Jsou to ty z toho divadla, z toho prostředí. Takže byla doba, kdy jsem to řešil, tak to bylo, teď už ne, opravdu. Jo? Možná proto, jak to mám všechno později, že jsem tu svoji cestu si hledám, nebo hledal třeba pomalejc, jo? Ale ten tlak tam je, no, určitě si myslím, nebo že spíš to okolí se na vás tak dívá, nebo očekává něco, jestli tak. Byly chvíle, kdy jsem třeba nezáviděl, ale říkal jsem si, no tak člověk, který si k tomu přijde sám, tak má třeba i v začátku, já nevím, větší nějakou energii pro to, nebo je to jako samostatná záležitost, individuální, jo, mě třeba některé věci mohly ovlivnit, jak vnímání třeba toho divadla, nebo když jsem v tom byl odmala, tak mě mohli ovlivnit, takže já jsem svoji cestu asi jakoby, jak se uvolnit víc v tom, jakože jsem to hledal, tak nějak podvědomně asi nějakou dobu.
Váš tatínek, kde jsi spolu zakládal hereckou asociaci, jste jejím členem, jak k ní stavíte, té organizace?
No, jsem jejím členem, musím říct, jako vlastně spíš pasivním, než abych se nějak aktivně na tom podílel, takže tak, no. Určitě je to dobrý, ale zároveň asi to není úplně, jak by to ještě mohlo být, já teď do toho úplně nevidím, jo, takže o tom nechci jako moc mluvit, abych neříkal nějaký nesmysly, co se týče nějakých, že by bylo ideální, kdyby fungovala v rámci nějakých třeba zastupování herců, smluvních, a tohle to je určitě dobrá věc a v tomhle směru si myslím, že je důležitý, že existuje.
Vy působíte i v dabingu a už je to pár let, co proběhla taková dabingová revoluce, nebo jak to nazvat, kdy zkrátka herci se vzepřeli vůči podmínkám, které fungují. Jak je na tom dabing?
Já nevím, já se nepovažuji úplně za dabingovýho herce a když to tenkrát bylo, tak jsem skoro vůbec nedaboval, jo, takže neznáte úplně to prostředí a nebo když mě pak vlastně teď v poslední době mě si vzal tak pod křídla Zdeněk Štěpán, což je taková legenda vlastně českého dabingu, že? Tak se mi pár věcí podařilo, dal mi důvěru, teď jsem vlastně dodaboval druhou sérii toho Babylonu Berlín, což je teda krásný německý seriál, jako meziválečný Berlín a shodou okolností teda i namlouvám audioknížky, které byly inspirací pro tenhle seriál.
Mám se to tak hezky schází.
A byla to náhoda vlastně od začátku. Jo? Tak, a to je třeba moc hezká práce. Jo? No, takže se mi daří občas přijít k nějakému dabingu, který je fajn, ale za vyloženě dabingovýho herce se pořád nepovažuji. Jo? Spíš mám radost, že jsem teda jako mohl dělat tyhle věci. A to je složitý, že? Jak to vlastně jako sjednotit. No? Tak když točíte, nebo tak taky si dohadujete honorář, který vlastně je adekvátní k tomu, co máte za sebou, nebo jo, ale myslím si, že nějaký minimum, který by mělo být daný a od kterého by si ty honoráře měly odrážet, si myslím, že by mělo být. Jo, ale pak už je to fakt tak individuální, že. A pak samozřejmě záleží na těch lidech, co vemou, za jakých podmínek. A to taky každý musí být jako v tomhle asi si napřed říct, jako v čem bude jako silný, co už je pod jeho představu a tak. No. Je to složitý.
Říká herec Jan Teplý. Jaké vy máte mantinely? Teď se neptám na finance, ale co se týká herecké práce, do čeho byste třeba nikdy nešel? Někdo odmítá seriály, někdo reklamy.
Já jsem třeba nedatočil ještě žádnou reklamu. Tam mám takový jako vnitřní stopku, ale ani tomu bych se dneska nebránil. Jo? Ono, tak možná jsem spoustu věcí dřív přišel, že jsem byl takovej moc jako pyšnej. Jo? Ono se to změní s tou rodinou a to zvažujete úplně jinak, do čeho půjdete, do čeho ne, protože jsem zažil chvíle, kdy třeba člověk jako byl nervózní z toho, že nic nepřichází. Takže změním trošku v tomhle tomto myšlení, jakoby být otevřenější k tomu, že ze všeho si můžete něco vzít, jo. Takže je reklama, teď si vám to jako, jsou třeba hezký reklamy třeba, no. Může se tady říkat ty výrobky, nebo ne?
No, raději bych je nevědomila.
Ale tak třeba na alkohol jsou hezký reklamy, nebo záleží, kdo to dělá, že jo, jakoby, jestli to má nápad a to, takže dneska už i reklama může být jako i pěkná, třeba i po herecký stránce, jo. Jako, takže v tomhle tom se mi to trošku rozšiřuje a si trošku bortím ty stereotypy v tomhle tom. Ale kam až bych nešel, no tak jsou jistý televize, kde bych nedělal. A to dneska ještě zvlášť jednu mám záloze takovou, kterou opravdu tam by to asi nešlo. Ale on je důležitý, každý herec je rád, když ho potká, prostě dostane nějaký scénář, kde samozřejmě se máte o co opřít, když je tam takzvaně něco hrát, že jo, no. Tak já bych byl rád, kdyby to, že mě potkávají v tom divadle tak vlastně zajímavý a pestrý postavy, že bych byl rád, kdyby se to tak jako i rozšířilo ještě víc třeba, jo, já nevím, na nějaký film, kdybych si měl něco přát, nebo že aby to šlo ruku v ruce s tím, čím se zabývám jako herec třeba v divadle, tak to je takový ideál, no.
Jak moc vás jako člověka i třeba jako herce změnilo to, když jste se stal tátou? Většinou herečky mluví o tom, že se začaly úplně jinak dívat třeba na ty své role, prožívají to jinak, tak mají to tak i muži herci, když mají doma najednou ty děti.
No mě to tak v tom životě hlavně si myslím tak dodělalo, no, že to v tom pozitivním, jo, no, to zní velmi tak, že rozšíří vás to, ty pocity najednou neřešíte jenom sám sebe, nebo začínáte mít radost z toho, co se kolem vás děje, i větší strach třeba o ty děti. To jsou všechno věci, které vám rozšiřují buď nějaké emoce, nebo i povědomí o tom, o nějakou zodpovědnost. A já si tak mnohem víc beru samozřejmě z té rodiny do té práce věci a myšlenky, pocity a ono se to tak jako propojuje, no.
Stejně jako vy jste měl tatínka herce, maminku herečku, tak i vaše děti mají vlastně doma herce a herečku. Snažíte se, jak podvědomně, tak i třeba vědomně vyhýbat věcem, které vám jako dítěti herců třeba vadily, že málo vídáte rodiče třeba, nebo málo jste je vídal, nebo po večerech tam nebyli?
No, nás vídala babička s dědou, oni se kvůli tomu nastěhovali do Prahy, to je pravda, jsme měli. A v Vinohradech jsme bydleli, protože máma hrála dlouhou dobu v Kolíně a Takže úplně takový bliky si pamatuju, když jsem jako sedával v noci ve 12 hodin v předsíni na takovým malým štokrletě jako a čekal jsem, kdy přijdu. Tak ale myslím, že my to máme už jinak trošku. Nám to nějak vychází hezky, že jsou sice v období, kdy jsme třeba s nima míň, ale člověk si to dokáže trošku už korigovat, aby něco neprošvih. No. Mně říkal můj milovaný profesor pan Mrkvička, říkal, no když se ti narodí děti, já jsem to prošvih, buď s nima, když jsou malí, co nejvíc. A já jsem ten první rok skoro nebyl doma, jo, když se narodila Evelinka, takže to pak jsem říkal, tak přesně to, co jsem si myslel, že nebude, tak se stalo, ale jsme spolu hodně. Vlastně dá se říct, že na to, že jsme oba herci, že jednou má víc práce ten, jednou ten, tak to snad vychází a myslím, že snad nejsou úplně na tom bytí holky.
Co Jan Teplý potřebuje k takovému opravdu největšímu štěstí, k takovému pocitu spokojenosti?
No vlastně, já mám nejradši, když jsou to takové ty maličkosti. Já vlastně žiju život šťastný a jsem rád za to, že jsme ta rodina, spolu mě to fakt strašně nabíjí. A občas si to člověk komplikuje vlastně nějakou svojí povahou, že se pouští do takových, já si dokážu tedy dost hezky vsugerovat nějaký takový třeba pocity, který musím vždycky v začátku hned zarazit, protože to pak je. Dokážu být nesnesitelný, ale mně stačí opravdu, já nevím, třeba včera bylo hezky, tak jsme si šli projít s malou, no a to jako jsme objevili spoustu věcí během té dvouhodinové procházky. Tak to mám, jako považuji za štěstí to sdílení. V herectví považuji za štěstí, když dostate nabídku, která vás překvapí, že vám někdo dá důvěru, že vás třeba vidí jinak než v nějakém stereotypu, co jste doposavať hrál, že vás vnímá jako komplexně, tak to jsou, raduju se z těch věcí, no, co přichází a snažím se být otevřený k tomu, abych z toho měl radost, protože někdy, když člověka připadne nějaká jako blbá nálada, tak si to nemůže ani dovolit a to nemám rád tenhle pocit už. No.
Já bych se ještě vrátila úplně na začátek k tomu Faustovi, o kterém jsme mluvili. On tak bilancuje a říká si, co prošvihnul, co udělal dobře, co udělal špatně. Bilancujete trošku taky? Čeho vy si třeba nejvíc vážíte z toho, co se vám podařilo zatím? Co je taková vaše největší výhra?
Výhra? No tak přes všechny ty věci, že jsem potkal svoji ženu, že máme opravdu jako ty holky, to je nějak jako pro mě důležitý. A to, že zatím můžu dělat to, co mě baví.
Dospěl jste při nějakém tom bilancování i třeba k prohře, k něčemu, co jste si říkal, že se nepovedlo, že byste třeba vyškrtnul, kdyby to šlo?
Tak samozřejmě člověk udělá spoustu blbostí, kterých pak lituje i zpětně třeba. Takových asi okamžiků, kdy člověk třeba někoho zklame a protože se nějak zachová a i v tom vztahu, nebo tak těch je asi dost, no, ale zase jsou to takové věci, které vás můžou do budoucna trochu jako varovat, díky kterým třeba nějak rostete, aby už se neopakovali, že? Takže jsou takové chvíle.
Vy jste sice na začátku říkal, že si nerad sníte o rolích, že už v podstatě si jste si některé věci splnila, neříkáte si, co by to mělo být za tu roli, kterou byste chtěl hrát, ale přesto máte nějaký třeba skrytý sen, co byste chtěl, jak třeba v tom osobním, tak i pracovním životě?
No, já opravdu jsem o tom takhle jako by přestal přemýšlet. Je nějaká představa. Spíš je to o tom, co se sejde za lidi. Abych se potkal s lidmi, který mě inspirují, který já inspiruju, že to cítíte, že inspirujete, že vám nabídnou věc, která vás překvapí. A tak v tomhle směru já jako bych rád, aby se mi ještě některé věci třeba naplnily. No, co se týče práce. A v tom osobním životě je to tak, že to je taky práce, že jo? Aby i ten vztah a je to prostě tak, aby člověk neustrnul na nějakém místě, aby nevzdával věci, aby pořád vlastně mohl se inspirovat, nechat se inspirovat, aby... Mně teď se honí hrozně věcí hlavou, tak já nevím, jak to mám říct, ale je to jako spíš jako v tomhle tom směru si to zjednodušit. Nechat se překvapovat, být připraven na to, aby tyhle věci vůbec mohly přijít, otevřít se víc.
Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Teplý. Díky moc za to, mějte se moc krásně. Nashledanou, ať se vám daří.
Děkuju moc, nashledanou.
Nezbývá, než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.